Broņislavs Martuževas 90. Dzimšanas dienu skaisti svinējis radiokors kopā ar saviem dombiedriem, bet kas bija tev pirmais impulss, kā tu atradi Broņislavu Martuževu?
Pirms kādu pusotru gada, varbūt diviem gadiem, es zvanīju Mārtiņam Braunām un aicināju viņus kaut kādu jaunu tad sadarbības vilni un apspriežot, kāds varētu būt tēma loks un ar kādu dzejnieku. Es varētu kopā strādāt, tad Mārtiņš bija tas, kurš pateica, kāpēc ne ar Martuževu. Un tas viens teikums faktiski izraisīja tad eksplozīvu aizraušanos ar šo, manuprāt, unikālo un tiešām lielo latviešu nācijas cilvēku sievu, kur dzīves stāsta priekšā, man liekas, mums visiem jānoliec galvu un tā milzīgā pietāte radīja magnētisko tuvināšanās sajūtu, jo tā bija, kad pusotru gadus pagāja, kad mēs braucu pie viņas dzimtām vietām un braucu meklēt šos jau, nu, jau aizaugušos un pazudušos nājas pamatus, kur viņa jaunības gados slēpās un tāpatās arī ieguva ļoti daudz jaunus draugus. Respektīvi šis dzīves stāsts un šī došanās līdz šodienai viņa noteikti manā dzīvē un man pašam ir pateikusi kaut ko ļoti būtisku. Es domāju, ka es to apjēgšu kaut kad vēlāk. Noteikti šis ir viens no grūtākajiem darbiem, ko es esmu darījis, jo nebieži nākās sastapties ar ļoti kailu un nenofrizētu un necaur filtriem laistu poēziju, laistas atziņas, laistas patiesības, tādas patiesības, aiz kurām tu nevari neparādīt kaut kādas savas skaistās balvas vai rādīt savu talantu. Tādas patiesības, aiz kurām tu faktiski nevar nemaz paslēpties. Un tas rada īstenībā diezgan grūtas, tādas radošas attiecības. Un es ievēroju, ka ne tikai man, bet arī komponistiem, man liekas, negāja vieglas šis darbs.
Bet kādā veidā bija iespējams izvēlēties dzeju? Tā bija brīva viņu izvēle, ko komponēt, vai jūs tomēr sastādījāt kaut kādu jau dramaturģisku tādu virzienu, kā veidot šo visu vakaru kopumā?
Nu, vispār jau diezgan avantūrisks un riskants jau pasākums bija tāds no vienas puses. Mēs norunājām to tēmu loku, kādu katrs tā kā lasīs un kādu katrs nāks ar kādu vēstījumu, bet tas radošais darbs, viņš noteikti ienes kaut kādas savas korekcijas un paldies Dievam, ka tad nosacījuma rāmi nedarbojās pēc būtības.
Un kas tad ir tas tēma loks, kuru jūs tomēr nolēmāt akcentēt?
Noteikti kaut kādas lielās lietas tāpatās, kā ja tu ievēroji, ka šeit tā kā viss tā kā pa četri šis debes puses, četras šīs šausmīgās sienas, nu, kuras mēs mēģinām akcentēt, jo Broņislavs dzīve tā pa lielam pagājas laik četrās sienās, vai tas bija pazemes bunkurā četrās sienās, vai vientuļā mājā, vai visu dzīvi tu skaties caur meklētajās četrās sienās to mazo lodziņu, to mazo šķirbiņu, par kuru ieraudzīt ārkārtīgi skaistu un piepildīt pasauli.
Tātad četras sienas, kā, nu, sacīsim, scenogrāfijas elements, arī četri solisti, vēl kaut kas pa četri?
Četri komponisti, četras lielās lietas, brīvība, ticība, mīlestība. Tāds patriotisms, kur vajadzētu kā rakstīt lielo burtu, nu, teiksim tā.
Bet abrīnojami ir tas, ka dzīvojot šajās četrās sienās un arī vēlāk, kad viņi dzīvoja kopā ar savu māsu un māsa bija uz gultas un viņa bija jākopi, viņa nekad nebija depresīva. Saprot, ka šīs četras sienas viņu nespēja padarīt depresīvu, jo kā liekas, ka nu, nomāktību, žēlošanos un tā tālāk, to rada apstākļi. Jo smagāk ir apstākļi, jo vairāk tie mūs piespiež pie zemes, jo depresīvāki mēs kļūstam, kamēr visa Latvija jau ir pusdepresīva. Jau, un tad pēkšņi Martuževa laukos, vai ne?
Dzīves piemērs, kas tev tas ārprātīgais, tā liktenes spēlīt, ko liktenes ar tev visu dzīves un garās un piepildītās dzīves garumā spēlēs, ka viņa šo cilvēku garu nepamatu nav nokāvusi un cilvēka tā patība un šis ticības spēks dzīvo pāri kaut kādām tādām mūsu vispār saprotamiem lielumiem. Jo ir kaut kāds lielums, kuru mēs varam vienkārši tā interesanti tagad izlasīt vai piefiksēt. Es personīgi šo lielumu, šo spēku neizprotu, kā to var izturēt, un taisni tāpēc varbūt ir šī milzīgā pietāte un šī milzīgā vēlme pastāstīt pēc iespējas daudziem cilvēkiem, kad ir tāda Broņislava Martuževa, kuru ir vērts iepazīt.
Kad es atceros tās tikšanās reizes ar viņu, tad man nāk tādas divas īpašības prātā ļoti konkrēti. Azarts, jebkurā situācijā optimisms un tajā pašā laikā nevienas atkāpes no patiesības. Viņa, teiksim, runāja, kā domāja, un tas bija ļoti tieši, nekad nebija kaut kādas tādas skaistas izlaipošanas. Ļoti tiešs cilvēks un ļoti azartisks.
Ja, tāpat arī droši vien, kā arī daudzās dzejas rindās, un es domāju, ka tā viņas eksplozīvā reaģēšana uz kaut kādām falšām lietām vai arī netaisnām lietām to pierāda, ka viņas vēstījumā, man liekas, nepiedalās tāds intelektualizēts filtrs, ja, un nepiedalās diplomātiski reverenci, un tur ir tas, man liekas, tas spēks un kailums vienlaicīgi. Man redz, Broņislava ir ideāls radošs partners, ja es viņu neesmu pats satīts. Un tāpēc no tām visām lauskām un arī tiem materiāliem, kurus man jau liekas, ka es diezgan daudz esmu redzējis, lasījis un pētījis un arī mēģinājis izjust, ka man šis radošais cilvēks ir... Nu, kaut kā es viņas uzbūvējis, nu, tādu ideālu tēlu, un es pat to nenožēloju. Man ir vajadzīgs šāds ideāls.
Ko tur uz mežurēja oši suņi? Šorīt tur nobrists bija lauks. Kaš ķiļai zābeles guni, ienaidnieks draugs? Staigā lūkšanu skaitot. Pret zemes, pret debes un gailēm. Katru reizi drīkst esi aizmigt bez bažām, bez bailēm. Tas ir par manu māti. Vai par dēlu sirds tev pūta, karā ņemtu sen? Vai par meitu doma grūta, kurai pēdas dzem? Istabā pie silta iera laiks tev aizmigt bija. Neatrodi sirdī miera pāri pusnaktī. Tālas lieču čīkstēšana biedina un drauda. Iekšā puisis lodes panākt smurgos mātes raudu. Guļu sniegā. Neglabātu. Kaps stāv puisis rakts. Svešas durvis. Sveša māte. Barga marta nakts. Tas bija tieši tanie naktī pirms 25. marta. Un tad jau, pēc tam, kad mēs pārnāsam mājas, tad nostājāmies pie Krievijas kartes un lielījāmies, kur esam bijuši. Mamma bija vienīgā, kas palika Latvijā.
Kāpēc rakstītāja? Šis nosaukums ir dots tieši tā.
Tāpēc, ka tā pirmā burtnīciņa, kad viņa 5 gadus dzīvoja, slēpjoties savas mājas zemgrīdā, ja tā ir teikt, bunkurā, tad šī burtnīciņa tapa taisni šajā laikā, un tā viņa arī saucās rakstītāja. Tas ir šajā zemgrīdas dzīves vēstules. No, tas tāds vēstījums, tās sajūtas, kas cilvēkam tajā brīdī dominēja. Tā jau tikai tās dzejas rakstīšana un pasniegšana, tā jau tikai viņas radošā gar vienu pusi, jo viņa jau caur un caur ir, ja tā ir teikt, arī nu, teicēja, nu, jo viņai bieži vien šī muzikālā vai dziedošā izpausme bija tikpat svarīga, kā dzeju rindu rakstīt. Un tā ir viena atbilde, piemēram, par to, kāpēc ir grūti. Acīm redzot, ir grūti arī tajā ziņā, kad zinot, ka viņas muzikālais vai tas dziesmu melodiskais materiāls ir ārkārtīgi vienkāršs, pat varbūt ļoti, ļoti vienkāršs. Un man ir tā sajūta, ka es šajā gadījumā negribu distancēties no tās lietas un pateikt, nē, tas nav mūsu līmenis un ka tā ir cita lieta, vai mēs te runājam par kaut kādiem starpžandriem vai par visām dažādiem žandriem, un jo vairāk kāds riņķī to stāstu vai mēģina to uzdot šo jautājumu pa ziņģiem vai savādāku žandrisko ietēku, man ir kaut kāda vilkme taisni parādīt, kad arī šo lietu var un ir jāmēģina padarīt, nu, ja nevērtīgu, tad nepadarīt, neparādīt viņu kā bleķi. Jo tā ir tā lieta, kas ir caur to cilvēki nākus, tā ir pašizteikšanās.
Šīs viņas melodijas ir ieaustas arī tādā muzikālā audumā, komponisti tās ir savās partitūrās ieauduši, vai kā tas izpaužas?
Nu, jāsaka, vajag noklausīties. Katrā ziņā mēs dzirdēsim Broņislavas muziku arī.
Arī viņas balsi?
Arī viņas balsi, jā. Bet tas stāsts nav biogrāfisks, ne tās ir muzikāls stāsts, dokumentāls stāsts par kaut kādu vienu lielu radošu garanu, arī vizuālais noformējums nevienu brīdi nav domāts, ka tā ir kaut kāda, jāsaprot, tādas un tādas dzīves epizode. Šeit ir, man liekas, stāsts par cilvēku garu, caur emocijām izstāstītu dzīvi, jo man ir ļoti svarīgi pasākums. Ir sirsnīgs. Taisni šī sirsnība ir tā būtiskākā lieta, kā es redzu, caur kuru mēs varētu mēģināt tuvoties viņai.
Es saprotu, ka rakstītāja tomēr nepaliks četrās sienās, bet ka tiešām rakstītāja ceļos pa Latviju.
Rakstītāja ir jāceļo. Man bija ārkārtīgi būtiski, un es nevienu brīdi nešaubījos, ka šim uzvedumam, kur 4/5 būs jauna muzika un piedzīvos pirmatskaņojums, ka pirmatskaņojumiem jābūt ir taisni Lubānā, taisni pie viņas un taisni pie tiem cilvēkiem, un varbūt tās arī būs viena daļa lubāniešu, kuriem no ar prieku viņi atgādinās paši sev, jā. Broņislava dzīvoja tepat līdzās, jo Broņislavas tēls ir tāds, kur vismaz man ļoti, ļoti gribētos pieķerties pie viņas priekšauta stūrīšu un pieturēties un pateikt, es arī gribu būt tur klāt un es arī biju tur. Nu, katrā ziņā man ir tad milzīga mīlestība pret šo radošo cilvēku.
Tā tad pirmā rakstītājas tikšanās notiks viņas dzimtajā pusē Lubānā, Lubānas kultūras namā.
Lubānas klubā. Tā viņš saucās, jā, Lubānas klubā, un tad tur mēs arī mēģināsim ne tikai atcerēties un pieminēt, mēģināsim arī ar mēnešu nokavēšanos dzimenīti pasvinēt, jā.
Un pēc tam jau Latgales vēstniecību Gors, un tad visbeidzot piekdien arī šeit Mūzikas namā Daili.
Mūzikas namā Daili, jā, un es domāju, ka rudenī tad mēs mērosim ceļu uz citām vietām.